3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mar.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alvenita la horo por aŭdi la infanon ploranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lundo, la 13 de maio, 2013. Estas la unua horo lundo de 13 de maio, 2013, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Carlo.
Saluton de Alan.
Kiu prezentis al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programo kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas "Per clarigo, per clarigo". Scribis Jomo Ipfelkofer. La titolo de la dua articolo estas "Protectu la infanon". Scribis Padil Selimi. Kaj la titolo de la tria articolo estas "Piratoj, rajtoj". Scribis Walter Clark.
Kai mi legas du artikolojn. La unua estas en Ondo, la ĵurnalo La Ondo de Esperanto. La titolo estas "Baldaŭ dudek kvar aŭ eĉ tridek lingvoj sen Esperanto", kaj skribite de David Ab Iago, kiu ofte skribis pri eŭropaj aferoj. Kaj la alia estas en la ĵurnalo Esperanto de majo 2013. Kaj la titolo estas "De la eldonejo impeto en la biblioteko de Rusio", kaj la verkisto estas Dima Shevchenko.
Jes, ankaŭ mi elektis kelkajn legaĵojn el reta versio de Monato, Mark Santa Cruzo de Garban Macoid. Ankaŭ el Esperanto, majo, kopio. Studi universitate interete kaj per Esperanto skribis Amri Vandal, kaj la tria el Esperanto, majo kopio, libro por infanoj sed ne por komencantoj de Leif Nordenstone. Kaj belaj kantoj hodiaŭ de Supernova kompaktdisko "Pasion Katen" kaj Patrick Occitanio compact disco "Aveto Calhau", kai cantoi del popolo compact disco "Murmuris Montoi", kai la fino canto estos "Nitostu la verdan fortunon" compact disco Georgo Hansli cantos "Cabeigos iam mi". Non auscultu la canton de Supernova compact disco "Pasio en Katen".
Yeah.
Yes, this is la Grupo Supernova que cantis Passio en Carten. Nun, mi legas el Esperanto articoleto de la Eldoneo Impeto en la Biblioteco de Rusio. Iam dum plurai jaroi ne estes secreto che la libroi de la Eldoneo Impeto estas constante accureblai en la plei grandai libroi vendeoi de Moskva, Sankt Peterburgo, kai quelcae aliai urboi. Esperantai libroi estes presentatai ancao en decoi de interet vendeoi. Sendube ancao la bibliotecoi estis grava canalo por disvastigi Esperanto literaturon. La facto che libroi en Esperanto aperas en la statae cae privatae bibliotecoi estes grava pruvo che la lingvo estes usata. Dum la pli ol dudec jaroi de sia agado, la Moskva Eldoneo Impeto sen page transdonis alla Rusia bibliotecoi pli ol 1000 exempleroin de libroi en cae pri Esperanto. Tio occasis cae officiale tra la speciala organo Libra Chambro cae recte sen perantoi. Inter ili estes originalae cae traducitae proso cae poesio, leno libro cae vortaroi, enciclopedioi, vercoi pri la teorio cae historio de la Esperanto movado. Crome, non en la Russiae bibliotecoi alireblas traducoi de originala Esperanto literaturo en la Rusan cae Fransan, cio montras che Esperanto estes besonata ne nur por Esperantistoi, cae gia culturo iam suffice disvastigis exter la malvasta gruppo de faculoi cae shatantoi. Pro sia agado ci campe la eldoneo impeto ricevis celcaen officialain diplomoin cae honoroin mensioin en Russio. En le plei granda Russia biblioteco, la Russia Stata Biblioteco eblas trovi circau 100 titoloin de Esperanto libroi de la Eldoneo. Plei parto de ili sergeblas en la electronica catalogo en la reteo de la biblioteco. Vaste tie estes representatae lernolibroi, votaroi, cae aliae lerniloi, char impeto estes la cefa Esperanto eldoneo en Rusio cicampe. Aliro al tivi ci libroi gravas por la esploristoi de interlinguistico cae parensae facoi, unua vice por la studentoi cae sciencistoi ciui faras facaen esploroin. La eldoneo impeto ne flankeniras ancao de la malgrandai cae ne formalae bibliotecoi. Tiel in februaro cae marto 2013 gi transdonis pli ol 40 Esperanto libroin al la malgranda libera Esperanto biblioteco, ciu trovigis centre de Moskvo. Scribis Dima Shevchenko. Bone.
Yes, El Monato, Nordilando, Santa Cruzzo, la elementa cattolica knabina lerneo Santa Cruzzo, trovigas en quartalo de la Nordilanda cefurbo Belfasto, che elogias protestanta minoritato circoata de cattolica maioritato. Iam de longe tie protestantai, tio nomata loyalistoi, tio estas loyala al respublikistoi, kiu ili accusas pri atencoi, kai aliai malamicai agoi contrau ili. Reciproque, la catolicoi respublikistoi accusas la protestantai naibaroi pri simila conduto. En tia districtoi, catolicoi ne estas bonvenai sustratoi, kie logias protestantoi, kai inverse. Kiam aperas sustratoi en tiui gettoi, homoi de rivala confessio au politica ideologio, per fortai manifestatioi apenau eviteblas. Tio estas la parto del normala vivo en quelca regionoi de Nord Irlando. En Ardoin, la quartalo en quiu situas la lerneo, Santa Cruzzo, protestantoi timas che ilia comunumo estos glutita de crescanta nombro de catolicoi, cae che fin fine Nord Irlando farigios parto de la Respublico Irlanda. La plei terura premsongio strongo de la uniistoi subtenantoi de la unio cu Britujo humiligo tio clarigas quancam ne pravigas la conduto de protestantoi en Ardoin, quiu amase provis bari straton al catolicae gepatroi, quiui ancopanis sian infanoi lerneien. La cef enireio de la lerneio Santa Cruzzo situas en la strato Ardoin. La protestantoi insistis che la infanoi inter quar cae dec unu iarae eniru tra malantaua enireio trovigianta exter la protestanta territorio. Tio signifis che nur pli longan piediradon, sed ancau lau la catholicae gepatroi humiligon. Observantoi ne nur surloce, sed ancoa televide, spectis furiosae protestantoi minaci la gepatroin cae la terruritain filinetoin, crigante bastardoi de la publico, getante boteloin, petardoin, et perturgrenadoin, vundante policanoi cae membroi de la publico. Quelcae knabinetoi estis novae lernantoi, spertantai sian unuan lernaian tagon. La attacoi contrau etulinoi estis criticatai ec de quelcae pre fervorai loyalistai guidantoi. Aliai tamen culpigis la gepatroin, assertante che ili usis sian infanoi por crei politica manifestation. Quancam la polizio faris cion eblan por defendi la gepatroin cae infanoi, la spettaclo de multnombrai polizianoi portantai contrau multan epicazoin, bastonoin, cascoin cae shieldoin, certe ec plitimigis la infanoi, scribis garban macaoid, estas tre terura cae malbona afero.
Sete.
Yes. No, nun auscultu la canton de Patrick Occitanio, compact disco, Aveto Calau.
Jen vivis hun caicat, jen vivis hun caicat, lavante la vasaro, trulala, avete caiao. Jen vivis hun caicat, lavante la vasaro. Jen muso cel plafon, jen muso cel plafon, crevanta pro ridego, trulala, avete caiao. Jen muso cel plafon, crevanta pro ridego. Ec falas de sumur, tumbo de la muraio, cae rompas la femuro, in culala, avet caiao. Ec falas de sumur, cae rompas la femuro, ma te ne portas ni, e lende mamma di, gina alla ospitalo, trulala, avete caiao. Ma te ne portas ni, gina alla ospitalo. Post morgau trovas ni, post morgau trovas ni, la muscion ja mortinta, trulala, avete caiao. Vos morgau trovas ni, la muscion jam mortinta. En tago del sepult, luciu del vero me, ni ege multe ridis, trulala, avet caiao. En tago del sepult, ni ege multe ridis. La pasto l'uronis hun, la viope accafferà, vestita e la nigro, trulala, avete caiao. La pasto l'uronis hun, vestita e la nigro. Hornavo in l'udis pa, la viope le fandico, decato in rus vestita e trulala, avete caiao. Ornavo in ludis bar, decato io luc vestitai. La ciaro de la sa, la vio per cubia, cerc veturi lo estis, trulala, avet caiao. La ciaro de la sa, cerc veturi lo estis. Irante del tombei, de sopi del cementeri, rencontis ni la nutton, trulala,
avete caiao, irante del tombei, rencontis ni la nocton. Ied ciel passis la, a chi lo dol passar, funebro del musceto trullala, avete caiao, ien ciel passis la, funebro del musceto. Danzatis ciuni, se mette una danza, en mezzo della strato trullala, avete caiao, danza di ciuni, en mezzo della strato.
Patri Quoxitanio cantis la canton Aveto Cavau.
Per clerigo, per clarigo. Post serio de rassisma e mordo in Germania ogni de nove provas malpermesse la nazidemocratan partion. Tion la registaro ne celas men proponi antau la federazia costituzionale. Constitutia cortumo, se ci promessa sostenere la corporum della Federazione Landoi. La Presidente della Libera Democrata Partia, cae Ministro de Economio, Philip Rössler, mal acceptas la malpermesan de Nazi Democratan Partiam, char stultezzo ne estas malpermesebla. Li pravas, stultezom oni ne povas malpermesi, astatau oni devus contrau stari tion partion per clerigo, kai clarigo, kai per politicai rimedoi. Sed oni povas anco malhelpi statan subtenen de agado kai varvado por tiu ci mal tolerema kai rasisma partio. En Germanio partio, kiu gainis pli ol 0.5% de la voĉo, 1% ĉe landaj palatoj, ricevas statan monon kontraŭ la voĉo, kontraŭ ĉiu voĉo, tio estas proksimume 1 miliono de euroj post la federaciaj palatoj en 2009. Come quiam comunumoi malpermesas manifestatioin cae tel plu de tiu ci partio. Tumoi cutime devas tamen permessi pro concernai leciai. Ciuste, in ci tiu tempo cutumo, en pavario, preparis processum contra la nazi-socialismo subtero movado. Ci respondecis pri la morte de dec homoi, inter ili hoc turc devenai. Compreneble la intereso gacetara cae publica estas granda, pedaline ec nu ne ec ne unu turca gazeto gainis unu el la quin dec giornalistai sidloco en la cortuma salono. Malgra protestoi, la iucistoi restis rigidae che ne allasis la turcan gazetarum. Anco la ambasadoro de Turchia en Pellino ne ricevis locon reservitam. La turca registaro acre protestis. La turca presidente Bekir Bozdok tial dubas pri la sendependezzo kaj neutraleco de la kortumo. Li sin demandais, kion la juĝistoj timas, se ĉeestus reprezentantoj de Turkio. La gazeto Todais zamen commentis che la cortumo montras protectan sintenon contra rassistoi cae tre missoi en Germanio. Kutime en multae urboi en Germanio tradicie okazas dum Pasco manifestacioi por monda paco. En Augsburg tamen nov nacia organizajo Augsburga Allianzo nacia oppositio annoncis manifestacion sam tempan antra la urbo teatro. Pli ol cent por pacae manifestaciantoi tien iris por protestis contra dequin nov nacioi. Ce estis ancau polizanoi. Ne attendite venis gruppo de pied pilk fanaticuloi en el Hannover, cies te amo cius ludis en Augsburg. Rara credante che temas pri mal amicae fanaticuloi calcae attacis. La apudai policistoi sin cetis contra la attacantoi. Usis pip pro sprucilon cae mal ebligis patalon. Tri atacintai estis arrestitai. Scrivis Jomo Ipfelkofer.
Yes, es es interesse problema, ce ne? Nun, mi legas en La Ondo de Esperanto, estas interesa articolo de David Ab Iago, kiu ofte scrivis pri aferoi en Eŭropo. Do, estas alia. La titolo estas baldaŭ, dudek kvar aŭ eĉ tridek lingvoj sen Esperanto. Antaŭ kvindek jaroj la esperantistoj esperis ke la Zamenhofa kreaĵo estos inter la oficialaj lingvoj de la eŭropaj institucioj apud la franca, germana, itala kaj nederlanda. En 1974, kiam aldoniĝis la dana kaj la angla, tiaj esperoj restis en esperantistaj rondoj. Nekredeble, sed la esperoj de la plej entuziasmaj esperantistoj ne disiĝis, kiam aldonis la greka, la portugala, kaj la hispana, kaj finna, kaj sveda en la naŭdekaj jaroj. Eĉ en la mensoj de la plej duraj esperantistoj, la jaro 2004 devintus konfirmi, ke Esperanto politike tute ne eblas en la Eŭropa Unio, EU. Tiam la Eŭropaj institucioj saltis de 11 al 20 oficialaj lingvoj pro la aldeno de la ĉeĥa, estona, hungara, latva, litova, malta, pola, slovaka kaj slovena. La plej freŝaj aldonoj estas la bulgara, irlanda kaj rumana. Kai baldaŭ la croata. Eĉ se aliĝinta lando devos traduki pli ol 100,000 paĝojn de EU leĝoj al sia nacia lingvo, ĝi ne pripensis alian solvon ol promocii nur sian nacian lingvon. La 1 de julio, kiam Kroatio aliĝos, EU havas 24 oficialajn lingvojn, kaj estas survoje al pli ol 30 lingvoj. Plej grave, la Eŭropa Komisiono (EKO) ŝajne dungos la saman kvanton da tradukistoj kaj interpretistoj por la serba, montenegra kaj bosna, kiam tiuj landoj aliĝos al EU. Antaŭ 20 jaroj, dum la interna milito en la exa Jugoslavio, tiuj lingvoj estis kutime konsiderataj kiel unu sama lingvo, same kiel hodiaŭ neniu parolas pri la aŭstria kaj lingvo aparte de la germana. Tiu ankaŭ estas konfirmo de la principo, che lingvo estas construajo de stato ne basita sulla principio de facilezzo au neutralezzo. Fronte alla aligio de Croatio, funzionuloi ancorau ne povos respondi alla demando ciu gi besonas nur 61 traducistoin por traduci croatan al poste trioble 60 por la serba, Montenegro cae Bosna. Diris funzionulo Serbio, Montenegro, Bosnia kaj Herzegovino ancora ne estas membro landoi. Sekve la komisiono ne havas star punkton pri la nombro de tradukistoj por la lingvoj de tiuj landoj. La serba kroato ne estas unika kazo. Nuntempe la moldova estas la oficiala lingvo de Moldovio. Sed granda parto de ties parolantoi gin consideras varianto de la rumana. Ech la rumana registaro neas che la Moldova estas lingvo, cae multae bulgarae ne volonte acceptas la Macedonan cae apartan lingvon. Felice en la occidenta Europa la Flandra varianto della Nederlanda ne farigis officiale EU lingvo. Ni ancao ne havas traducistoin cae interpretistoin por la Scota, Cymra, cae Irlanda versio della Angla. Nur tre timide en eco oni comensas pripensi ciel plenumi sian legian devon havigi traducon en officialae lingvoi laula Europa tractatoi cae en la reglamento 1950 hoc de EQ. Funciolo respondis ciel la commissiono organizos sian laboron plenumante tion devon estas interna afero precio la commissiono decidas ciam proximijos la membrigio de tiui landoi. Pro la pli grandigio de EU, cae cresco de ties competento, cae agadoi, la traduca departamento de ECO en 2012 tractis ce 1.000.000 750.000 pagioin pere de 2.300 officistoi. Du trionoi de kiwi estis traducistoi. Eco plu argumentas che la traducado costas nur 330.000.000 de euroi ciuiare. Ti estes punto 60 euro por ciu EU civitano. Aliflanque, EU, con siae 23 lingvoi, iam funccias preparte angle. En la pasinta iaro, 77% de la documentoi traducitae en ECO estis origine scribitae angle. Nur 5% franse, cae 3% germane. Ecu funcioloi proclamas che gi limigis la crescon de la traduc costoi al nur 20% dum 2004, ciam la nombro de la officialae EU lingvoi duobligis. Funcioloi ancaro dires che la summa costo de ciui lingva servoi inclusive de interpretistoi en ciui EU institutioi esis malpli al 1% de la generala iar budgeto de EU, do malpli al 2 euroi por ciu europano iare. Pro la besona reducti la budgeton, la commissiono studas ebloin eviti la costoin. Oni esploras la ebloin de intercomprenigio inter parolantoi de similae lingvoi, menciante la serbo-croatan kai latinan lingvon, ancau la cechan, slovacan kai polan. Plie oni vidas tian eblon por la dana kai sveda. Eco havas ancau pli realisman esperon ie machina de traducado, cun pli bona kai pli confidenza qualito ol tiu de Google, speciale en la reteoi de EU. Estes scribita de David Abiago. Le grande problema, ce n'è?
Yes, multilingue. Do, devas lerni Esperanto.
Yeah, estes la solvo.
Solvis la problema.
Estes la una nuora solvo.
Yes. Do, auscultu la canton Murmuris Montoi del Popolo canto e del popolo compact disco. Audis la canton Murmuris Montoi de canto del popolo compact disco. Non mi lego se l'esperanto mai copio. Studi universitate interete cae per esperanto. Chi al Cina Radio Internazia dedici sian televido studion cae skipon dum plena tago al filmado de prelego con nur unu sola auscultanto. Temis pri la comenzo de quardec hora video curso pri astronomio cae astrofisico filmata dum de semainoi en Pechino por la reta universito de Esperanto. Zamenhof cae la pioniroi de Esperanto laboris multe por pruvi al siae samtempuloi che Esperanto estas lingvo per kiu eblas esprimi kaj fari ĉiujn aktivaĵojn de la homa kulturo. Unu el tiu agado estas altnivela instruado kaj klerigado per universitataj kursoj. Ne temas do pri instruado de Esperanto, sed pri klerigado per Esperanto. Unu el la fruaj pruvoj de tiu kapablo estis internacia somera universitato, kiu unufoje okazis laŭ instigo de Edmond Pivat el la 17. Universala Kongreso en Ĝenevo 1925, kaj daŭras ĝis nun escepte de interrompo pro la dua mondmilito. Vidu plina bibliografio de prelegoj en Internacia Somera Universitato en 1948 ĝis 1949 eldonejo de UEA. La nomon oni ŝanĝis la Internacia Kongresa Universitato IKU en 1981, kiam la la Kongreso unufoje okazis en la suda hemisfero en Brazilio. Meze de la okdekaj jaroj aperis Akademio Internacio de Scientoj AIS kun nova koncepto komuna kadro de la fake elstaraj sciencistoj el la tuta mondo. Nuntempe ili estas kelkcentoj, kiuj instruas sciencojn, teknikon kaj arton per Esperanto. AIS okazigis en diversaj lokoj studadsesiojn, dum kiuj studentoj povis lerni kompletajn kursojn, ekzameniĝi kaj ricevi krediton kaj atestojn. En la oka Universala Kongreso en Tampero 1995 unua foje okazis komuna sesio de AIS kaj IKU kun du kursoj pri astronomio Meissen kaj astrofiziko Wandel. De tiam okazis en ĉiuj universalaj kongresoj aldone al la unuopaj IKU prelegoj ankaŭ IKU kursetoj kun protiprelegoj kaj finekzamenoj. Vidu da du jardekoj de Internacia Kongresa Universitato. Amri Wandel en la arto labori kune de UEA. La alta nivelo de la IKU prelegoj kaj kursoj estas garantita per zorga elektado de kvalifitaj kaj renomaj prelegantoj fare de speciala nuntempe 6-persona komisiono. En 2007 aldonigis al la IKU cursoi en la nord hemisfera somero ancao vitra au pli giuste iar fine cursaro nomata Internacia Vintra Universitato. Versaine, la plei signifa pasu okazis kai plu okazas en la lasta iaroi reta clericado iam ecde 2005 la prelego textoi de IKU, sed pli granda progresso ocasas de antao nelonge laula tendezzo en la tuta scienza mondo. Completai universitatai cursoi instruatai per Esperanto ecaperas en la interreto. Ti grandai tiu speciai proiectoi estis prilaboritae en la lastai iaroi. Plurai retcursoi aperis anco en educado.net sub la guidado de Katalin Kovács. Sekve de recomendo de laborteamo de UEA kai AIS en la 96. Universala Congresso en Copenhago 2001 estas starigita cade de educado.net. Vere, Barandovska Frank kaj astrobiologio de Amri Wandel, al kiuj lastatempe eldonigis la tria historio de filozofio de Endre Dudic. La tri kursoj estas malfermitaj kaj senpagaj por la ekstera publiko, kaj multajn jam provis ilin kaj sukcese kompletigis. la retan examenoi fine de ciu leciono. La tria cae plei nova iniciato consistas el tri universitatai cursoi videoregistritai en Cinujo, du en la Esperanto insulo Hainan cae uno el Beijing. Tiu proiecto Universitato de Esperanto www.universitatio.info elpensita de Dennis Keefe estas detale prescribita en la sequa articolo. La estatenzo dependas de la Esperanto comunumo. Ni bezonas plian iniciatoin kaj instigoin kiel tiu de Zamenhof kaj Privat por aktive pruvi al niaj samtempuloj el en la internacia komunumo, ekzemple en UNESCO kaj neregistritaj organizoj kiel Internacia Asocio de Universitatoj, ke universat nivela klerigo efektive okazas per Esperanto. La retai iku libroi kaj la retai universitataj kursoj prezentas bonega okazon tion pruvi, sed estas bezona pli aktiva informado kaj reklamado en kaj ekster la Esperanto komunumo, skribis Andri Vandel, iku sekretario kaj UE estrano pri sciencaj kaj faka agado.
Nun protektu la infanojn. Circa 60% de la albana locentaro usas regule interreton. Plei parte temas pri homoi mal pli ol 24 jaracai. Interreto tre utilas. Tamen ge junuloi povas ricevi informoin mal utilain kai dancerain. Pro tia oni arancis tut albana conferenza por protecti infanoi contra riscoi della reta cae disponigi al ili securan servan. Proiecto subtenata de Europa Unio celas instrui, exemple, che longai horror antau la computilo pova signifi che infano crescas en mondo disigita de la realo, crome che ili elmetatas al filmoi ne lecei cae al pornografi agioi. Oni nun petas che familioi, sociai, organizagioi, educai, instanzoi cae red reservoi cun laboru, por che infano rete ricevu nur controlitain cae sen sanen informoin. Crome, che la tempo antau la ecrano estu limigita. Scribis Bardil se limil.
Es el Esperanto, libro por infanoi, sed ne por comenzantoi. Critico quio mian trafas infan libroin en Esperanto, estas que ilia linguaju estas tro complica, plena de participoi, cun ligitae cun formoi de esti cun frasoi, same longa cia tiuci cae sekve tro malfacile compreneba por impanoi. Tri opo terura estis, cirilate, bella excepto. Gia lingua estas clara cae facile comprenebla. La frasoi estas mallongae cae simplai, gia vorto por visio estas suffice granda por esti viva, sed ne tro granda por geni la comprenon de infanoi. La tripono estas tri ursidoi, ciui en dudec kelk chapitroi. Tra vivas diversai aventuretoin. Ursidoi? Ne, cae jes, ne facte temas pri infanoi, ciui aperas en formo de ursidoi, sed ciui vivas cae ludas ciel homidoi. Yes, en la lasta capito la ursidoi, cun siae gepatroi, vintre, ecdormas, same kiel verai ursidoi. La racconto estas mal rapidai. mal multe ocasas en ciu capitru. Giuste, convence por racconto, por mal granda infanoi, ciu certe povas reconi, sian ciu tagan vivon en la racontoi. La capitro, Flavinio, malaperis estas ec excita. Ne ciu capitro tamen same bone capas la attenton de la leganto. La libro, do ne taugas kia legajo, por plenkreskuloj, komencantoj pri Esperanto, kiuj deziras legaĵojn por ekzerci. Triopo terura ja estas libro por infanoj, 4 ĝis 12 jaraj, uzebla por laŭtlegado dum vespera. La ilustraĵoj estas faritaj de 13-jarulino. Ili bona konvenas al la stilo de la rakontoj, skribis Leif Nordenstam.
Nun pri piratoj rajtoj. Piratoj estas internacia politika movado ankaŭ en Aŭstrio. Nun piratemaj studentoj fondis mem staran asocion por kun decidi sur universitata nivelo. En februaro ili okazigis gazetaran konferencon en kafejo malantaŭ la Viena Universitato. Jen iliaj ĉefaj postuloj: neniu studkotizoj, prelegoj, ne nur en la universitato, sed ankaŭ rete pere de privata komputilo. Por tio senkosta programaro. Pli rekta, baza demokratio, skribis Walter Clark.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zzzesperanto@gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zzz.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO PO Box Letekesto 1106 Esperanto Programo Collingwood Victoria 3066 Gis la reaudo de mi Les
Gis la reaudo de mi Carlo
Gis la reaudo de mi Alan
Auscultu la canton, ni tostu la verdan fortunon compact disco, cabeigos iam mi.
Kabe estis fervora pioniro de Esperanto, sed iun tagon decidis forlasi la movadon kaj faris tion kun absoluta sukceso. Ekde tiam, se iu esperantisto malgraŭ centjara tradicio decidas pri io kaj realigas la ideon, la aliaj kun ĵaluzo diras: li Kabe iĝis. La simileco de personoj priskribitaj en la kanto al ekzistantaj esperantistoj ne estas hazarda koincido. Estas tiel, kiel vi supozas.
Pro la kluba prezidanto, kiu honta sportistelon, pro kasisto, kiu prenis kason kun kotis tabelo, pro la libroj nevenditaj, kaj abonoj nelegitaj, Kabe iĝos iam mi, Kabe iĝos iam mi, Kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, Kabe iĝos iam mi, eble iam ne hodi, Kabe iĝos iam mi, lasos ĉion al forgas, Kabe iĝos iam mi, eble tamen post kongres. Magistro, kiu estas Esperanta biznesmen, gesamide anoin mokas, lia vojač agentej, mok turismo nokta buso, mem servada kuirej, en hotelo cent virinoj, tamen unu necesej, Kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, Kabe iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, Kabe iĝos iam mi, lasos ĉion al forgas, Kabe iĝos iam mi, eble tamen post kongres. Idioto en la verdaj pantalono, ŝuo, ĉapo, kaj kravato, kaj ĉemizo, kaj verdaĵo en la kapo, kiu mem sen idealo krias vi sam ideano, kaj rilatas ĝuste min. Kabe iĝos iam mi, Kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, Kabe iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, Kabe iĝos iam mi, lasos ĉion al forges, Kabe iĝos iam mi, eble tamen post kongres.
La standardo bella, e amichezzo pazzo che, colo ciu lampni venas plenai, e fratamo cai fidel, su via verda stel brilonto, e universo tutt'annum, per mia lingua esperanto, batalas mi purpaz che men hof laboras comuna lingvo ligas vin ni creas la mirinde belan progreson en la montsen lim su via verda stel brilonto en universo tutt'annum per nia lingvo esperanto batalas mi popas kaj lum. Ten, en cum vivado
harmonia.